Už jen něco velmi nečekaného a překvapivého by mohlo zabránit tomu, aby starobní důchody v České republice od příštího ledna vzrostly o 900 korun. Vláda totiž rozhodla, že k zákonem stanovené valorizaci, která činí asi 700 korun, přidá doplatek tak, aby penze stouply o zmíněných 900. Zvýšení důchodů nijak nespochybňuje ani opozice, která má ale jinak vládě za zlé, že nevyužila let silného růstu ekonomiky k reformě penzí. Jakou změnu může přinést práce Komise pro spravedlivé důchody, kterou zřídila ministryně práce a sociálních věcí. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Dobrý den.
Dobrý den.
Když ministryně Maláčová představovala komisi, které předsedáte, tak mluvila o nutnosti narovnat důchody mužů a žen, o možnosti odcházet dříve do penze u náročných profesí nebo o vdovských a vdoveckých důchodech. Jak přesně vymezené zadání vlastně máte pro práci komise?
Tak vy jste správně vyjmenoval cíle komise. Chybělo tam, pokud si dobře pamatuju, jedno téma, a to jsou ještě příjmy důchodového systému, což je taktéž téma, které v komisi budeme řešit. To téma nerovných důchodů žen bych trošku uvedla na pravou míru. My především řešíme téma důchodů pečujících osob, což mohou být muži i ženy, protože pečovat ať už o malé děti nebo seniory mohou muži i ženy. Takže je to spíše obecně téma pečujících osob.
To znamená těch osob, které mají nižší důchod kvůli tomu, že na nějaký čas se starali o děti a vypadli z ekonomického procesu, neměli stálý příjem a kvůli tomu teď mají být biti za to, že vychovávali děti.
Ano, příkladem řešíme problém dnešní sendvičové generace, která na začátku pracovní kariéry pečuje o děti a na konci pracovní kariéry pečuje o rodiče.
Když se přidržím toho slova spravedlivé důchody, kde vy sama vidíte tu největší nespravedlnost v současném důchodovém systému?
Tak já to vnímám především v té oblasti těch pečujících osob, protože dneska odchází-li například na konci produktivního věku pečující osoba předčasně do důchodu z důvodu toho, že pečuje o své rodiče nebo o rodiče manžela či manželky, z důvodu toho, že neexistuje veřejná služba, kterou by poskytoval stát, protože tak, jak jsme trochu zaspali v době baby boomu s místami v mateřských školkách, tak v tuto chvíli stát zaspává v budování míst pro seniory v domovech důchodců. A ten současný důchodový systém nerozlišuje, pokud ta osoba odchází z důvodu toho, že už se jí nechce pracovat, nebo zda odchází z důvodu toho, že pečuje o nějakou takovou to seniorní osobu. To považuji za velkou nespravedlnost v důchodovém systému.
Říkala jste, že není správné mluvit o ženách a mužích, ale lepší tedy použít ten termín pečující osoba. V praxi ale to tak je, že ženy jsou ty, kdo mají nižší důchody, ne?
V praxi to tak je, ženy mají nižší v průměru asi o 2,5 tisíce korun oproti mužům důchody, ale je nutné říct, že se to může týkat i mužů, protože setkáváme se samozřejmě s případy, kdy o děti pečují muži, nikoliv ženy.
On se taky objevil ten argument, když se o tom začalo mluvit jako vyrovnávání důchodu pro muže a pro ženy, že ženy sice mají měsíčně méně, ale za to ten důchod pobírají po výrazně delší dobu. Jestli v tom není ta nespravedlnost?
Ano, matematické modely tady toto ukazují. Pokud bychom se na danou problematiku dívali tady touto perspektivou, tak pak bychom se také museli zabývat otázkou, že třeba kuřáci žijí kratší dobu, takže by vlastně měli mít vyšší důchod, protože z toho důchodového systému vyčerpají méně.
Takže to vysloveně berete jenom za takovou úsměvnou kuriozitku, není to něco, čím byste se seriózně zabývali.
Ano.
Zaznamenal jsem, že se objevilo 5 návrhů na zvýšení penzí pro ženy lomeno pečující osoby. Za prvé, pevná částka za každé vychované dítě. Za druhé, zavedení koeficientu pro výpočet důchodu za vychované dítě. Za třetí, zavedení fiktivního vyměřovacího základu za dobu péče o dítě. Za čtvrté, zavedení odlišné valorizace důchodů mužů a žen. A za páté, asignace pojistného ve prospěch rodičů. Vy sama máte z těchto možností nějakou preferovanou?
Tak na začátku je potřeba říct, že tady jsou dvě odlišné situace, které řešíme. První tou situací je, že řešíme ženy nebo pečující osoby, které teprve do toho systému budou vstupovat. To znamená, v tuto chvíli nepobírají žádný starobní důchod. A pak je druhá situace, a to jsou již ženy nebo pečující osoby, které v tom systému jsou. Každé to opatření má jiný dopad na tuto skupinu, takže vlastně výsledkem té komise, která jednala před 3 týdny, bylo to, že jsme přišli, nebo zúžili jsme tady těchto 8 návrhů na 3. A všechny ty návrhy se týkaly té varianty těch osob, které teprve budou vstupovat do toho systému. Ty varianty jmenovitě jsou společný vyměřovací základ manželů nebo partnerů, pak je to prodloužení vyloučené doby a fiktivní vyměřovací základ. Varianty pro pečující osoby, které v tom systému jsou, jsou varianty, se kterými přijde ministerstvo nově teď na další jednání komise, protože vlastně žádná z těch variant, která vyšla, jakože měla největší shodu, když se o těch variantách hlasovalo, tak se vlastně netýká těch osob, které už v tom systému jsou.
A v současné době tedy se pracuje se 3 variantami, správně tomu rozumím?
Přesně tak, pracuje se s těmito 3 variantami, rozpracovávají se nejrůznější analýzy, rozpočtové dopady a tyto varianty budou předloženy na jednání komise 3. května a budeme rozebírat, která z těch variant by byla nejvhodnější pro řešení situace těch nově vstupujících a dále budou projednávány varianty, které se budou týkat těch osob, které už v tom systému jsou.
Úplně vypadla ta možnost, že by děti, které pracují, část svých odvodů prostě přesměrovaly přímo svým rodičům?
Tato varianta úplně vypadla k mému údivu. V podstatě nebyla diskutována, zhoda na ní byla velmi nízká.
A čím to je? Protože ono to není úplně poprvé, co se něco takového objevilo v politice nebo ve veřejné diskusi. A teď to tedy vůbec nezískalo žádnou podporu v rámci vaší komise?
Tak ono je nutno rozlišovat daňovou asignaci. To je to, co mají na Slovensku, že 1% ze zaplacených daní lze přímo poslat někomu a asignaci pojistného. To jsou 2 odlišné věci. A co se týká asignace toho pojistného, tak tam já osobně mám velký strach z toho, ono se o tom nehovoří, ale představte si příklad situace rodiny, kdy jedno dítě vydělává hodně, druhé dítě vydělává málo. To dítě, které vydělává hodně, bude asignovaně posílat část pojistného, které platí svým rodičům. A to dítě třeba, které vydělává minimální mzdu, to posílat samozřejmě nemůže. Takže ono to má spoustu takových nezamýšlených dopadů, které je potřeba vzít v potaz, co můžou způsobit v té rodině. Další věc je ta, že technicky je třeba velmi těžké zamezit tomu, aby to asignované pojistné ty rodiče potom zpátky nedávali třeba těm dětem.
Když říkáte, paní předsedkyně, že pracujete aktuálně se 3 variantami, jak by to šlo udělat? Jsou mezi těmi variantami velké rozdíly, co se týká dopadů na státní rozpočet, respektive dopadů na to, kolik by to stálo?
Já vám v tuto chvíli bohužel žádné přesné číslo říct nemohu, protože my jsme ve stádiu tvorby těch dopadů a počítání, takže komise je až 3. května a já se domnívám, že konečné výsledky budeme mít v průběhu tak 14 dní, takže v tuto chvíli vám žádné konkrétní číslo říct nemohu, protože skutečně na těch analýzách teprve pracujeme.
Úplně to chápu, zároveň dá se nějak řádově odhadovat, jestli by to byly jednotky miliard, jestli by to byly desítky miliard nebo ještě víc?
Řádově si to netroufám odhadovat, co mohu říct, tak jako velmi rozpočtově pozitivní se jeví společný vyměřovací základ. V tom smyslu, že by to nemělo mít výrazně rozpočtově negativní dopad.
No a co ti lidé, kteří žijí bez partnera? Kteří nemají jak dělat společný základ?
No a to je samozřejmě situace, kdy se jedná o samoživitele rodiny, ať už muže nebo ženy, kteří zcela jistě mají nárok na nějaké sociální dávky.
No, ale nebude tam další nespravedlnost pro ty lidi, kteří prostě nemohou jaksi přijít s tím, že by měli nějaký společný vyměřovací základ?
Pokud ten element bude navržen jako dobrovolný, a my jsme hovořili i v komisi o tom, že by to byl dobrovolný institut, pro který by se někdo mohl rozhodnout, když by chtěl, tak v tom nespravedlnost nevidím.
Hostem dnešního interview je předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Měli byste se zabývat i tím, za jakých podmínek by se odcházelo do penze u náročných profesí? Už jste třeba našli shodu ohledně toho, co to vlastně jsou ty náročné profese?
A tímto tématem se teprve budeme zabývat, takže řešeno ještě nebylo. Na čem panuje více jak dvoutřetinová shoda, ukázalo se to v těch dotaznicích, které členové komise vyplňovali na začátku, je skutečnost, že si myslí, že náklady spojené tady s těmi předčasnými odchody do důchodu, že na nich by se ve velké míře měli podílet zaměstnavatelé.
Jak se vám ta komise zatím jeví? Mám na mysli to, s jakými lidmi jste se tam setkala, jak se vám pozdává to, jak ta komise zatím pracuje?
Tak já musím říct, že zatím veškeré debaty byly nesmírně konstruktivní. A samozřejmě, že při té šíři těch členů, kterou já vnímám jako velkou výhodu, je to klade ale velký nárok na vedení té diskuze, na strukturování té diskuze, tak aby nebyla bezbřehá, ale zatím skutečně padaly velmi konstruktivní návrhy a už i to, že těch 8 návrhů se na prvním jednání podařilo zúžit na 3 konkrétní, já považuji za velký úspěch.
To, že vy říkáte, že to je výhoda nebo že to je přínosné, že je ta komise takhle široká, ale nezdílí úplně všichni. Třeba profesor Vostatek, který je taky členem té komise a byl hostem tohoto pořadu před časem, říkal, že se mu to zdá moc, že tam je příliš mnoho hlasů. Vy ten dojem tedy nemáte?
No tak samozřejmě, že obecně každý akademik je rád, když by mohl navrhnout to optimální řešení a politici by to optimální řešení vzali a okamžitě by ho implementovali. Nicméně žijeme v nějaké reálné politické situaci a v reálném světě a úkolem těch odborných orgánů je navrhovat nejrůznější varianty a samozřejmě, aby existovalo šance na to, že to bude úspěšné opatření, které bude reálně promítnuto do nějaké politiky, tak za mě je velmi důležité, aby tvůrci té politiky byli od začátku při tvorbě těch opatření a myslím si, že je velmi důležité umět naslouchat v té komisi a skutečně vědět, kde se v té míře argumentace člověk pohybuje, tak aby ty návrhy, které z té komise budou vycházet, měly jednak velkou shodu, která by umožňovala to, že to opatření bude realizováno.
Moc se omlouvám, že do toho skáču, ale je to prostě záměr udělat tu komisi tedy co nejširší, tak aby to, co z ní vzejde, to, co vzejde z její práce, už jaksi předem se mohlo deklarovat jako něco, na čem je široká shoda?
Ano, přesně tak, protože my jsme v pozici, kdy už si nemůžeme dovolit činit a navrhovat opatření, které budou v platnosti 2 roky. To už máme za sebou. Do jisté míry to stigmatizovalo českou společnost, do jisté míry to omezilo i mantinely o těch změn, o kterých můžeme uvažovat. Takže tohle je věc, kterou já považuji za zcela klíčovou.
Rozumím vám správně, takže vy to berete tak, že třeba i v rámci té komise bude složitá komunikace, bude to obtížná práce, ale to, co z ní vzejde, tak to už jaksi bude vyargumentováno a bude to připraveno k použití.
Ano.
Takhle tomu rozumím dobře.
Ano, to je záměr. Celý ten proces funguje tak, že by měly být předkládána opatření nebo návrhy, na kterých bude panovat široká politická shoda. Tyto návrhy by měly být předloženy paní ministryni. Paní ministryně v rámci MPSV zajistí legislativní návrh, který poté bude projednáván v koaliční radě.
Už během práce takzvané Potůčkovy komise se debatovalo o tom, jak je vlastně potřeba nahlížet na důchody. Jestli to je primárně otázka ekonomická, nebo sociologická, nebo demografická, nebo politická, nebo filozofická, nebo ještě nějaká úplně jiná. Jak to vidíte vy?
Tak já myslím, že historická zkušenost bohužel ukazuje, že to je otázka politická.
Takže je to hlavně otázka politického rozhodnutí nebo otázka politické vůle, energie něco prosadit?
Je to otázka politické shody. Víte, my nejsme jediná země, která se snaží nějakým způsobem adaptovat důchodové systémy na potřeby 21. století, na potřeby společnosti, která se digitalizuje. Je nutno říci, že zásadní změny důchodového systému se podařily v zemích, kde panuje vysoká důvěra občanů ve stát. A to je základní předpoklad úspěšných změn důchodového systému.
No ale zásadní změny nebo adaptace? Protože ministryně Maláčová říkala, že žádná velká reforma důchodového systému není potřeba. Tak je nebo není?
To záleží na tom, co si představujeme pod pojmem důchodová reforma. Já si pod pojmem důchodová reforma představuji druhý pilíř. Na to skutečně není čas. Ten čas byl před 15 lety. Navíc česká společnost je stigmatizovaná tím obrovským neúspěchem zavedení druhého pilíře, do kterého občané vstoupili a vstoupilo do něho velmi nízké procento občanů.
A no, poté... Ono se ale zase argumentuje, že to bylo kvůli tomu, že to bylo nepovinné, takže kdyby to bylo povinné, tak by těch procento bylo zase úplně jiné.
To je sice pravda, fakt je ten, že po dvou letech ten druhý pilíř byl zrušen. Já si nedovedu představit, jakým způsobem bychom byli přesvědčovali občany, aby znovu vstupovali do druhého pilíře. A bohužel si nedovedu ani představit politickou stranu, která by za takové situace přišla s návrhem vytvořit druhý pilíř nebo prosazovala druhý
pilíř. Je problém už v tom slovu reforma? Že když by dneska někdo přišel s tím, že dělá důchodovou reformu, tak prostě riskuje, že se od něj odkloní voliči?
Já si osobně myslím, že je zejména problém s výkladem toho pojmu, protože každý si pod slovem reforma skutečně představuje něco jiného. Někdo si pod slovem reforma představuje asignaci pojistného, někdo si pod tím představuje druhý pilíř. Já si myslím, že to důležité, co by mělo zaznít, je to, že nám stárne populace a ten systém se samozřejmě musí přizpůsobovat stárnutí populace a ten systém musí reagovat i na strukturální změny ekonomiky, ke kterým bude docházet. A s tím, to je ta zmiňovaná digitalizace a robotizace.
Takže zpátky k tomu, co je potřeba. Nebudeme tomu říkat reforma, nějaké změny, nějaká adaptace, takže z vašeho pohledu, co náš důchodový systém potřebuje?
Tak náš důchodový systém skutečně se potřebuje zabývat problémem těch pečujících osob, protože vzhledem ke stárnutí populace a k tomu, že skutečně nebudou místa v domovech důchodců, protože není jednoduché a tak rychle nejsme schopni zrealizovat výstavbu domovů důchodců, tak je to skutečně palčivý problém a týká se samozřejmě i porodnosti, to je na té druhé straně těch pečujících osob pro malé děti. Jako další problém vnímám problematiku pojištění osob samostatně výdělečně činných, protože dneska není tajemstvím, že pokud osoba samostatně výdělečně činná celý svůj produktivní život platí pouze minimální pojistné, tak z toho minimálního pojistného nelze financovat minimální důchod, prostě nedosahuje výšky minimálního důchodu. Další tou oblastí jsou tedy skutečně ty předčasné důchody, ale zásadní otázkou jsou ty příjmy, protože bude docházet k digitalizaci, k robotizaci ve službách. Je třeba prognoza, že bude chybět 30%, nebo nebude chybět, ale 30% pracovních míst bude nahrazeno roboty, což samozřejmě znamená výpadek nejenom na dani z příjmu, ale i výpadek na pojistném v důchodovém systému. Takže to jsou všechno vize a budoucí koncepty.
Máte za úkol tedy jako komise i přinést vysloveně nějaké konkrétní návrhy na to, jak posílit tu příjmovou stránku důchodového
Přesně
systému.
Tak. Ano, cílem komise je přijít s návrhem, jak řešit příjmy důchodového systému. Znovu říkám, nevím, zda to lze považovat za slovo důchodová reforma.
Rozumím.
Nebo nikoliv.
Kolik návrhů myslíte, že se shromáždí, až se sejdete právě nad tímto tématem, tedy jak posílit tu příjmovou stránku? Co všechno připadá v úvahu?
Tak já určitě nechci předmímat. V úvahu připadá spoustu návrhů od nějakého systému, který třeba... Takto, já to vezmu z jiného konce. Jako zásadní věcí je informovanost občanů ve věci důchodu. Dneska jedinou známou veličinou pro občana je věk odchodu do důchodu. A to se musí změnit, protože občan musí být zainteresován na té spořící složce, na tom třetím pilíři,
což jsou příjmy toho systému. Individuální účty?
Je to jedna z možností. My se v rámci komise budeme zabývat efektivitou třetího pilíře.
Takže soukromé spoření, řekněme.
Soukromé spoření, v tuto chvíli je tam obrovský problém. Máme tam sice velký počet pojištěnců, nicméně průměrná úložka je zhruba 350 korun, což je strašně málo. Navíc ta míra zhodnocování těch prostředků v těch penzijních fondech je velmi nízká. Často to není ani o inflaci. Zatímco ziskovost těch penzijních společností je v celku vysoká, 14 až 15%, takže to je věc, kterou se musíme zabývat. Musíme se zabývat i tím, že zatímco mezi 40-letými spoří 2 ze 3, v mladé generaci je to velmi nízké číslo. Takže my musíme zapracovat na tom, aby zejména mladá generace začala spořit na důchod. Tam se nabízí možnost přistoupit k tomu například takovým způsobem, jak k tomu přistupují některé evropské státy, že zřídili takzvanou státní penzijní společnost, do které automaticky vstupují všichni, kterým je 18 let. Má to sloužit jako takové upozornění, je potřeba si přispořovat k důchodu a samozřejmě potom ti účastníci z toho můžou kdykoliv vystoupit tady z tohoto systému. Ale to třeba jedna z cest, jak zvýšit povědomí o tom, že je potřeba si spořit v nějakém třetím pilíři na důchod.
Vyloučila byste už v tuto chvíli tu možnost, že by se zvyšovaly odvody na sociálním pojistném kvůli tomu, aby se nějak zvýšily příjmy důchodového účtu?
Já osobně se domnívám, že to zatížení práce těch zaměstnavatelů už je tak vysoké, že si nemyslím, že existuje prostor pro další zvyšování.
A vypadá to
odvodu.
Tak i v rámci vaší komise, že to sdílí většina jejich členů, tento názor?
Myslím si, že to bylo zhruba tak půl na půl při vyhodnocování těch dotazníků, ale znovu opakuji, to téma ještě nebylo na stole. Tím tématem se budeme detailně zabývat na dalších jednání komise, takže já bych nechtěla v tuto chvíli předjímat.
Jak moc velké podle vás je pokušení politiků zajišťovat si podporu u voličů rozdáváním příspěvků k důchodům?
Já bych to rozhodně nenazývala jako příspěvky k důchodům. Já se domnívám, že to je v podstatě vynucená změna, protože pokud se vláda nechce dívat na to, že se jim třetina důchodců dostává na hranici chudoby, tak nemá jinou možnost, než valorizovat ty důchody.
Já jsem to myslel obecně, nejenom teď, co se týká toho zvýšení o těch 900 korun. Myslel jsem obecně, jestli myslíte, že politici jsou často v takovém pokušení nějak přidat důchodcům, aby si zajistili voličskou přízeň.
Já si myslím, že já bych to skutečně nenazývala pokušením, protože ty důchody pro tu třetinu těch důchodců jsou skutečně tak nízké, že celá řada z nich má nárok ještě na nějakou další sociální dávku, což samozřejmě vytváří další administrativní náklady. Takže já bych to nenazývala pokušení. Skutečně to je v té úrovni toho, že je potřeba pracovat s tou třetinou důchodců tak, aby měli nějaké důstojné důchody.
Určitě jste zaznamenala, že ministryně Maláčová má přezdívku Venezuela v narážce na latinskou americkou zemi, kde příliš velkorysé sociální programy přispěly ke zhroucení ekonomiky. Vy nemáte obavy, že by se to třeba se zvyšováním důchodu mohlo přehnat?
Já ty obavy nemám, když se podívám na to, kde leží medián důchodu, který je zhruba 13 000 korun. Tak ty obavy nemám, protože samozřejmě tohle, tady to zvyšování důchodů nad rámec té běžné valorizace, to je věcí vlády, to je politická otázka a samozřejmě máme státní rozpočet a z nějakého hlediska střednědobé udržitelnosti musí samozřejmě přejít potom k přehodnocení výdajových priorit anebo k hledání dalších příjmů. Tak, aby byla dodržena ta středně doba udržitelnost státního rozpočtu.
Myslíte, že je dobře nastavená valorizace, když teď se musí k té zákonem dané valorizaci přidávat ještě nějaké peníze, aby to činilo tu částku, kterou vláda chce? Nemělo by se nějak upravit výpočet?
Tak o úpravě výpočtu určitě můžeme diskutovat, nicméně ten výpočet byl nastavený tak, aby reflektoval to, co vybíráme na příjmové straně. Takže tam potom by měla právě následovat ta diskuze těch příjmů toho důchodového systému.
Máte vy sama nějaké obavy z toho, že až se to bude týkat vás nebo vašich dětí, jak to bude s důchody?
Tak jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodla, že budu dělat tu předsedkyni komise a že se přesunu z té skupiny čistě jenom, kteří by mohli kritizovat, do té skupiny, která by měla něco konstruktivně vytvářet, jsou děti, protože já jsem si představila, že za mnou přijdou moje děti a řeknou mi, ty jsi tehdy před těmi 20 lety měla možnost se pokusit s tím něco udělat a neudělala jsi, takže děti jsou tím hnacím motorem toho, že dnes my s těmi důchody musíme něco udělat, protože mé generace se ta změna už zas tak moc jako netýká.
Předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová, byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla. Naschledanou.
Naschledanou.